Assalamualaikum dan selamat pagi. Awal ni pagi jam ini bersama saya Azib Zikri dan juga rakan penyampai Cici Ahmad. Jam ini pastinya kita nak bincangkan tentang topik kesihatan yang saya fikir cukup-cukup penting untuk dibincangkan, iaitu berkenaan dengan perut buncit. Tapi bukan sebarang perut buncit. Kerana perut buncit merupakan kondisi di mana lemak berlebihan di bahagian perut. Dan menurut info portal KKM, terdapat banyak faktor yang mendorong kepada masalah buncit seperti abdomen. Seperti fibroid, pengumpulan air dalam rongga abdomen yang disebabkan oleh pelbagai penyakit dan juga hamil.
Dan untuk mengetahui perbezaan antara perut buncit ketika mengandung atau hamil dengan perubahan tubuh yang disebabkan oleh masalah kesihatan tertentu, kita nak bersama dengan Dr. Nur Azura Nur Muhammad yang merupakan pakar perunding, obstetrik dan gynecology UiTM Private Specialist Center UPSC. Selamat pagi, selamat datang Doktor. Akhirnya datang ke studio awal ni pagi. Sebelum ni kita secara online ya, interview kita. Kita bawakan satu lagi topik yang sangat menarik. Saya kira ini semua jadi masalah kepada semua wanita. Tak mengandung, tak hamil, tak kahwin pun lagi tapi perut dah buncit kan. Tapi itu semua, apakah yang mungkin kalau doktor boleh terangkan yang dimaksudkan dengan perut buncit dan adakah terdapat perbezaan antara perut buncit biasa dan juga perut buncit mengandung tu?
Okey, terima kasih atas penjemputan hari ini. So kita cerita pasal buncit ni, semua orang sensitif sikitlah, perempuan kan. Biasanya kalau kita awal-awal period tu, perut mungkin kempis. Lepas tu tengah-tengah bulan tu rasa macam kembung sikit kan.
Bloated.
So dan hujung-hujung lagi lah kan. So kita pun rasa macam benda tu normal je sebenarnya. Cuma ada orang-orang yang perut dia buncit lepas tu tak kempis-kempis. Dia rasa dia makan banyak. Ataupun dia sebenarnya rasa mungkin tak exercise ke, stress ke, minum air banyak sangat ke. Jadi perut pun jadi buncit. Ada orang yang mengandung tu kita fahamlah, mungkin awal-awal kandungan tu dia tak perasan, dia rasa nak muntah-muntah, loya-loya. Yang tu kita tahu dia sebab mengandung. Cuma buncit yang kita nak cerita hari ini ni, cerita dia pasal buncit disebabkan oleh pembesaran organ kita yang dalaman untuk wanita punya.
Dan sebenarnya doktor, apa sebenarnya yang menyebabkan, macam doktor cakap tadi, ada bulan, ada masa yang kadang-kadang buncit. Apa yang menyebabkan perut buncit menjelang haid sebenarnya?
Kita punya hormon wanita kan turun naik. Kita ada estrogen, progesteron. Yang progesteron ni dia buat kerja-kerja bukanlah membuncitkan orang tapi menambahkan air dalam berat badan kita. Jadi itu fungsi dia, memang tugas progesteron ni untuk sokong kalau orang mengandung, dia punya rahim tu kekal, tebal saja untuk menerima apa telur yang disenyawakan tu. Jadi itu fungsi progesteron. Cuma bila badan kita yang perempuan ni terpaksalah menerima, bukanlah bahannya tapi side effect-nya daripada progesteron tu sendiri. Sebab tu orang jadi buncit menjelang nak period. Kalau kita tanya mungkin ramai wanita di kalangan kita ni, kita akan tukar seluar sikit ke ataupun kena pakai baju longgar sikit ke, memang akan berlaku. Terutama orang yang ambil hormon tu sendiri memang dia akan terasa lah.
Dan juga pada tahap mana yang perlu kita risau sebagai wanita ya, bila perut kita dah mula macam bloated atau kembung, buncit tak turun-turun tu, di tahap mana yang kita rasa saya kena bawa pergi doktor ni untuk periksa?
Ada orang dia akan rasa macam, oh, okeylah saya gemuk ni, mungkin saya exercise sikit kot. Kalau exercise masih rasa keras saja, mungkin bila jalan kita tak nampak sangat. Tapi bila kita baring, kita akan nampak perut kita macam terasa buncit sikit tau. Ataupun kalau kita rasa kita seorang tak nampak, kita minta orang lain tengok daripada tepi. Kalau yang gambar raja yang kita pernah tunjuk, ataupun kalau kita tengok kat internet sekalipun, ada juga, yang tu yang spesimen tu sendiri. Yang sebelum tu ada satu gambar perut buncit tu. Yang tu orang akan nampak perut dia macam ternaik lah. Kalau orang yang mengandung, kita tahu dia punya perut tu naik sebab ada rahim yang membesar. Tapi rupa dia pun boleh jadi lebih kurang sama juga. Cuma sama ada dia akan ada orang yang ada simptom. Kalau ikutkan dia kata, contoh yang macam tu, ini dah merening. Macam orang ala-ala, kalau Melayu dah kata apa, busung buatan orang ni kan. Tapi ini bukan disebabkan oleh buatan orang tu. Tapi disebabkan ada pengumpulan sesuatu dalam perut.
Jadi kita nak buat apa?
Kalau kita masih dah exercise, kita dah berlari, kita dah kurangkan berat, makan semua masih rasa buncit, ataupun dah mula rasa sakit, tak selesa bergerak sikit je rasa tertarik, ataupun nak buang air susah, sila datang dan minta pertolongan daripada doktor lah untuk
Mungkin Itu yang tahap serius. Mungkin ada perut buncit yang macam normal je, macam mungkin ini perut lebihan lemak saja ke sebagainya. Ada yang beranggapan sebegitu. Tapi macam mana, apa petanda lain yang buncit apa yang mereka perlu takutkan? Buncit yang sakit, buncit yang tidak sakit ataupun sebenarnya ada perkembangan organ ini pun kita tak perasan sakit dia.
Ya, betul. Kalau buncit yang tak sakit tu kadang-kadang lebih menakutkan, terutamanya dia dalam masa yang sekejap saja. Contoh benda yang siri macam kanser kirang telur atau ovari lah. Kalau kita tanya pesakit, memang dia kata, oh doktor, perut saya okey je. Tapi 3 bulan lepas tu terus. Itu memang satu yang memang kena datang cepat lah. Ataupun memang ada satu pasien baru-baru ni, dia tak rasa sangat buncit. Cuma dia kata kencing dia macam tak berapa nak lawas. Kebetulan anak dia pula doktor. Anak dia pun kata, alamak ni apa, kencing tak apa bersih ni. So dia pun bagi antibiotik. Tapi masih lagi sakit. Apa dia buat, dia pun pergilah jumpa doktor, pergi letak scan sendiri. Dia pun rasa macam, alamak, rasa bersalah pula sebab dia tak ambil serius dengan mak dia punya simptom.
Rupanya dalam tu
ada kilang telur dah bengkak. Lepas tu baru lagi semalam pun ada satu patient tu, dia pun tak tahu juga perut dia kembung. Tak macam mana dia rasa, macam tak sedaplah, dia langgar meja bucu. Dia kata ada macam benda yang keras dekat situ. Kan kita, badan kita, kita tahulah, kita tahulah kan perut lemak ni kan lembut saja. Terus dia jumpa doktor, lepas tu kita scan memang ada bengkak dekat situ. Cuma masalah bengkak ni bila dia besar baru kita nampak. Kalau yang kecil-kecil tu, yang ala-ala yang dalam 5 cm tu, kalau symptom wise kan, bengkak tu dia mungkin tak nampak di perut, tapi kalau dia terpusing, itu memang orang yang senormal-normal pun dia akan datang juga ke hospital. Sebab sakit yang berterusan memang perlu pembedahan. Yang tu special case lah. Tapi bila lepas daripada dalam 10 cm dan ke atas, dia punya chances untuk pusing tu sangat rendah sebenarnya. Jadi orang pun biar saja kan. Jalan gitu-gitu. Terutama ada alasan kata, alah, mak dah ada 5 anak kan. Perut ni dah macam longgar kan. Jadi kalau besar sikit tu biasalah kan, makan salah.
Mungkin apa penyakit-penyakit yang dikaitkan dengan perut buncit ni? Yang doktor sebut 10 cm, 5 cm itu, adakah itu cyst ataupun fibroid? Mungkin doktor boleh listkan untuk bagi kefahaman dulu.
Biasanya kalau kita kata yang apa, kembung ni dia ada tengah ke tepi. Kan? Kalau yang kat tengah tu mungkin rahim lah yang mula-mula kita kena suspek adalah mengandung ke tidak lah. Tapi kalau orang yang tak pernah bersama, tak pernah ada pasangan, takkan kita nak kata dia mengandung pula. Itu pun ada possibility, tapi banyak lebih kepada fibroid. Jadi perut dia pun akan membesar macam sekata macam tu kan. Tapi dia mungkin ada simptom macam apa, period banyak ke, period sakit ke. Yang tu pun akan menyebabkan orang datang juga. Satu lagi kalau yang kita cakap pasal yang saya tengok spesimen tu, yang kilang telur bengkak tu, yang tu memang apa ni, kita cakap majoritinya bukan kanser lah. Sebab air kilang telur ni dia keras tau. Kita nampak aja macam lembik-lembik macam tu kan. Tapi bila kita isi air kadang penuh satu perut ni, relax aja orang macam tak pecah pun benda tu. So itu adalah kilang telur punya masalah. Dan kebiasaannya dia bukan kanser, cuma kalau yang teruk cepat sangat tu, yang tu kita takut dia kanser.
Cakap tadi ada banyak kes, malam pun ada kes yang dirujuk kepada doktor.
Ya, betul.
Adakah ia normal dan normal kepada wanita dan macam mana, apa sebenarnya punca dia sebenarnya?
Dia kalau ikutkan, mungkin sebab saya kan sumber rujukan, jadi saya pun nampak semalam mungkin lepas kan. Tapi kalau ikut orang yang biasa, mungkin GP ke apa, dalam 1 bulan tu mungkin 2 kali ke nampak macam tu. Itu pun tengok juga, kalau dia tak check perut orang tu, kita pun tak tahu yang orang tu ada masalah bengkak perut. So punca yang kita kata dia punya masalah tu, biasanya kan period tiap-tiap bulan air apa ni, telur tu akan keluar. Lepas tu dia akan tinggalkan satu macam apa tu, belon kecil lah, 2 cm macam tu. Belon ni kalau dia tak meletup ataupun pecah dalam period seterusnya, dia akan membesar dan membesar dan membesar dan membesar. Itu yang mengandungi air. Kalau yang mengandungi macam apa, pernah nampak ke gigi ke rambut ke lemak ke kan? Itu satu lagi pula jenis sis yang ada juga boleh jadi dekat dalam kilang telur tu.
Boleh begitu sekali ya.
Tapi bukan buatan orang, tak ada pergi boleh masuk ke, tak ada, bukan. Itu memang dia punya sel dia tu, dia membesar dan akhirnya dia membentuk ataupun menghasilkan benda yang kita cakap tu.
Seperti rambut, gigi ya.
Kalau kita buat operation adalah nampak. Ataupun kalau kita scan kita nampak gigi macam macam 4 segi kalau putih. Dia kata ni teratoma ni.
Oh, jadi gigi rambut tu semua memang normal, memang
itu dalam bahagian sel apa sis tu sendiri. Tapi dia boleh jadi kanser, dia boleh jadi bukan kanser.
Jadi apa mungkin kalau kita lihat kalau pemeriksaan telah dilakukan, mungkin dah detect fibroid, cyst dan sebagainya, apa mungkin langkah yang perlu dilakukan oleh pihak kesihatan lah kepada wanita-wanita yang mengalami perkara ini?
Biasanya kalau kita nak manage patient, kita kena tengok umur dia dulu. Kan orang macam kalau dah 60-an macam semalam tu, saya tak ada ragu-ragu, biasanya kita akan buat operation lah untuk buang kilang telur, salur tiub, peranakan dengan rahim dengan pangkal rahim.
Maksudnya itu seluruh lah. Rahim tu dibuang?
Ya, sebab kalau kita tengok orang yang dah lepas menopause kan, takkan kita rasa ini bukan ni sis biasa ni kan. Lepas tu kita buang saja sis tu. Rupa-rupanya dia turn out to be cancer contoh kan. Lagipun sebelum tu kita kena buat blood test dulu. Kita kena tengok dia punya apa keputusan, nampak tak macam suspek kanser ke tidak. Kalau dalam hal tu memang kita counsel ke arah buang semua. Tapi kalau macam baru-baru ni 2-3 minggu lepas 20 tahun kan, takkan kita terus kata ni semua buang ni. Kesian apa tulang rapuh, apa rambut kering, dah jadi macam ni menopause dah. Cepat sangat. Jadi kita dalam situasi tu kita biasa ambil kilang telur yang tak normal, yang lain tu kita tinggal saja.
Sekurang-kurangnya ada peluang untuk
satu lagi kilang telur selamat masih lagi boleh meneruskan support untuk hormon badan macam biasalah.
Baik, banyak sebenarnya kita bercakap dengan Dr. Nur Azura Nur Muhammad, pakar perunding obstetrik dan ginekologi. Berkaitan dengan perut buncit ini, adakah hamil atau ada masalah kesihatan? Tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi kita sejak bila tadi bersama dengan Dr. Nur Azura Nur Muhammad, pakar perunding ONG UiTM Private Specialist Center UPSC. Kita bercakap mengenai masalah buncit di kalangan wanita. Adakah masalah itu berkaitan dengan mengandung atau sebaliknya? Kita dah bercakap panjang sebenarnya. Doktor, kalau kita nak bercakap mengenai bentuk perut itu sendiri, adakah wanita perlu alert juga? Sebab yalah, kita nak cakap buncit ini, adakah kita lihat dia bentuknya ke hadapan baru kita boleh risau, ataupun sebenarnya yang melebar tu pun perlu risau juga kan? Ada juga yang berkata saya memang perut saya memang begini sejak daripada kecil kan? Jadi macam mana sebenarnya?
Itu yang kita kata pasal apa tu? Kenapa asal mana yang organ yang membesar tu? Kalau kita kata pasal rahim, kita anggap macam orang yang mengandung kan rahim kecil daripada tengah, lepas tu dia akan terus ke tengah. Jadi perut dia tu nampak macam bonjol ke tengah sahaja. Itu pun sebenarnya susah juga kalau tepi-tepi tu apa perut dia, lapisan dia kan longgar. Jadi nak nampak tengah ke tepi tu mungkin tak berapa nak jelas. Tapi kalau yang kilang telur yang berat kan, memang asalnya kilang telur dia duduk kat tepi. Tapi bila dia membesar dan membesar, dia secara azalinya dia akan ke tengah juga. Cuma kalau orang yang kilang telur dia besar sangat, dia pergi berbaring ke opposite ke apa, benda tu tertarik, mungkin dia akan rasa sakit dan benda tu mungkin bergerak.
Mungkin apa puncanya kewujudan sis dan juga fibroid ini dalam abdomen wanita tu, dalam dihadapi oleh wanita tu?
Kita kan sekarang makan mungkin terlebih hormon, atau mungkin kita punya ayam semua tu mengandungi estrogen yang disuntik untuk bagi cepat ke besar kan. Jadi faktor itu pun mungkin memainkan peranan. Tapi secara amnya fibroid ni dia adalah otot rahim tu yang membesar dan membesar dan membesar. Kalau dulu saya duduk luar negara, dia yang jenis macam ni suka di kalangan orang Afrika. Dia orang memang kau punya, dia punya fibroid tu besar-besar. Cuma tadi cerita, sebelum tadi kita masuk tadi, ada satu pasien yang cakap pasal rawatan kan, mesti kita rasa dah besar sangat ni, kena buangkan rahim dia tu. Tapi fibroid dia tu besar. Dia umur 40 lebih, dia kata saya nak simpan juga fibroid saya, rahim saya. Maka kita pun rawatlah dia dengan kita matikan saluran kepada fibroid tu punya darah. Lepas tu benda tu mengecut tau. Cuma lepas tu masalahnya dia dah besar sangat. Dia kecut pun kecut. Lepas tu dia nak pergi mana? Dia macam terpaksa keluar daripada bahagian faraj, mengeluarkan cairan yang tak berapa menyenangkan. Akhirnya kita pergi juga buka operate, tengok, buang juga tempat yang kita rasa ada jangkitan tu, rahim tu duduk kat jejam kat situ.
Jadi maksudnya sekiranya usia seorang wanita tu ada fibroid ke, ada sis ke, rahimnya boleh digunakan atau tidak? Kalau sis biasa di mana-mana lah, kilang telur, pangkal rahim, dia boleh pergi kan. Cuma fibroid ni memang betul di dalam rahim kan.
Ya.
Jadi sebenarnya bila wanita tu ada fibroid, dia boleh simpan tak rahim dia?
Okey, ini soalan yang sangat bagus. Sebab fibroid ni orang rasa macam, kalau dah ada, goodbye lah kan rahim dia tu. Tapi fibroid ni dia duduk merata-rata juga. Dia ada duduk dalam rahim, menyebabkan rahim tu walaupun normal je rahim tu. Tapi sebab dia duduk dalam, pirik dia banyak. Jadi kalau kita cara nak buang ni, kita boleh keruk je fibroid tu. Macam ala-ala bulldozer pergi kat apa, bukit kan. Kita tarah macam tu. Yang tu boleh satu. Tu tak semestinya.
Tu masih lagi buang. Selamat rahim, masih selamat boleh digunakan
kan? Orang muda, takkan kita nak terus buang kan. Ataupun diduduk dalam dini rahim tu sendiri, kita pun boleh buka dia. Kita keluarkan macam ala-ala apa, buka orin ke macam tu. Keluarkan dia, jahit balik pun simpan rahim tu. Ataupun jenis yang kalau kita orang yang sebagai orang yang buat pembedahan ni. Satulah kita kata broad ligament fibre. Maknanya duduk tepi. Tapi dia duduk apa, kacau ogor-ogor tepi-tepi. Kita nak sampai dia tu kadang. Masing-masing sabar-sabar. Perdarahan banyak kan. Tapi lalas kita boleh keluarkan. So rahim tu boleh duduk dan diam kat situ.
Masih boleh digunakan?
Ya.
Masih boleh mengandung?
Betul. Cuma syarat utama dia kalau dengan fibroid ni, selagi kita potong dia tu tak masuk dalam rahim punya dinding tu, mengandung tu insya-Allah beranak macam biasa pun boleh. Cuma kalau kita dah potong daripada luar masuk ke dalam dini rahim tu, chances untuk rahim tu bukan atau meletup pecah ataupun stretching masa mengandung tu tinggi. Jadi untuk kategori tu kita advise jangan beranak biasa. Kita kena suruh buat operation cesarean section.
Maknanya mereka yang ada ketebalan fibroid dan masalah dekat kilang telur dan sebagainya tu, risiko untuk mengandung tu risiko semasa mengandung dan semasa bersalin tu memang tinggilah berbanding mereka yang tidak mempunyai.
Betul. Sebab kalau orang yang macam, again, saya relate dengan Afrika punya kalangan, dia fibroid dia merata-rata. Lepas tu dia mengandung, perut apa rahim tu membesar. Membesar untuk bagi apa ni salur darah ataupun bekalan kepada baby. Tapi lalas fibroid ni dia jadi macam terabai di situ. So dia pun tersepit dan akhirnya dia tak ada dapat salur darah, dia akan mati di situ. Sakit sebenarnya perut dia orang tu. Jadi dia orang kena bagi ubat tahan sakit juga untuk bagi kawalan sebab fibroid ni mati dalam perut dekat situ. Satu lagi kalau macam fibroid yang duduk dekat dengan pangkal rahim dekat bawah kan. Kalau beranak kan nak kena turun kepala baby tu kan. Kalau dia menghalang laluan dekat situ, lalas kita kena advise untuk operate juga. Sebab baby memang tak boleh keluar dekat situ.
Oh, jadi maksudnya ketika mengandung?
Tak dah nak ujung-ujung dah masa nak beranak nanti. Kalau dia duduk dekat dengan pangkal rahim tu tak boleh nak dilate ataupun kalau dilate pun kepala tak boleh turun, kena juga buat cesarean section.
Untuk mereka yang mungkin tidak pernah mungkin membuat pemeriksaan sebelum ini, membiarkan saja perut buncit kan. Mungkin terasa saya badan saya naik sebab tu perut saya naik, tapi tak pernah terlintas untuk pergi membuat pemeriksaan. Apa mungkin langkah pertama yang mereka perlu lakukan sebagai seorang wanita, doktor?
Sebagai apa ni, kalau kita macam kalau orang yang mengandung memang dia akan sentiasa ada some check up somewhere lah kan.
Betul.
Tapi biasanya kalau tempat kerja pun sekarang dia dah ada awareness juga ni pasal apa kesihatan wanita, mungkin dia orang akan advise kata buat blood test ke. Ada juga orang-orang yang macam every year buat blood test. So apa jadi, dia pun buatlah blood test ni, ada macam nenek jugalah orang 60s. Dia buat blood test hari tahun ni normal, tahun lepas normal, tahun ni naik satu. Dia kata tumor marker apa CA99 yang tu. Datang-datang kat kita, memang ada sesuatu dekat situ. Jadi itu pun salah satu cara untuk, bukanlah pencegahan tapi mengesan sebelum dia menjadi lebih teruk. Cuma kan sebab dia kan kilang telur tu kecil, bila dia nak tunggu sampai besar tu perut kita ni yang stretch betul-betul ni, tu dah challenge ni bagi patient ataupun wanita. Kalau tak ada simptom, biasa orang macam buat tak tahu saja. Tapi ada benda-benda yang macam kencing tak lawas ke, berak tak macam tak kena keluar ke, ataupun period lain ke, silalah berhubung dengan kita.
Selain daripada pemeriksaan darah tu, adakah dengan scan seperti scan untuk mengandung tu dapat mengesan fibroid ataupun cyst yang ada?
Betul. Kadang-kadang orang yang mengandung pun kita tahu, sebenarnya you ada fibroid kat sini sebab dia memang tengah scan untuk baby tu. Kebetulan pula rahim tu nampak besar kat situ. Tu kita pun scan kat situ. You ada fibroid sebenarnya. Tapi kalau orang yang biasa-biasa buat screening, kadang kita buat scan perut pun kita boleh nampak sebenarnya fibroid tu. Terutama kalau rahim ni kan dia besar macam pear shape sahaja. So apa-apa yang tak normal macam fibroid semua tu kita boleh nampak dengan jelas lah. Cuma biasanya kalau dekat Malaysia ni dia yang jenis pakar untuk scan ni adalah sakit puan. Kalau kita pergi yang pakar X-ray pun kadang dia tak berapa confident pun dia kata minta tolong jumpa pakar sakit puan untuk scan. Kita kalau tak nampak daripada perut sebab lapisan panjang ataupun tebal, kita masuk daripada bahagian bawah lah. Dia boleh juga kesan fibroid. Tapi kalau fibroid yang sampai kena kesan pada bawah, maksudnya saiz dia kecil. Yang besar memang kalau kita scan daripada perut pun boleh nampak.
Tapi tak semua ketumbuhan di ovari itu disebabkan oleh bara kan? Tapi jikalau ianya bara, memang apakah sebenarnya rawatan yang akan dilakukan sekiranya?
Again, ikut umur juga. Kalau bara pangkar apa kilang telur ni dia boleh jadi orang muda dengan orang tua. Kalau orang tua kita boleh teruskan yang macam apa pembedahan yang tadi kita arrange itulah. Kalau muda sebab kita pun bila kita tengok scan ataupun kita tengok simptom patient dengan sel apa test darah dia punya apa ni suspicion tu ada lah. Kita pun rasa ini nampak macam ada cecair, ada pepejal. Siapa timur maka pula tinggi kan. Kita cakap, macam ya kan. Lepas tu contohlah kan orang yang confident ni kan buang rahim. Tiba-tiba datang balik keputusan kata bukan kanser. Alamak. Kan? Ada juga kes yang macam buat operation nampak lekat-lekat. Okeylah ni kena buang semua ni. Sekali datang-datang TB. Kan? So benda-benda macam tu menyebabkan kita akan rasa macam risau lah. So apa kita buat? Memang kita kena step back. Kita kena buang ketumbuhan yang ada tu. Baru kita hantar ke makmal lah. Makmal pun kena cek betul-betul baru dia beritahu kita oh ni sebenarnya kanser ke bukan kanser.
Tapi dalam kebanyakan kes pun juga dilihat saiz ketumbuhan yang ada dalam rahim ataupun kilang telur itu kan. Dari saiz apa yang mungkin doktor mungkin decide oh ni tak perlu buang. Adakah ada beberapa kes yang saya dengar oh dia akan hilang sendiri. Macam mana perkara itu boleh berlaku? Boleh hilang sendiri tu doktor?
Kita kan period tiap-tiap bulan dia akan datang kan. Tadi yang mula-mula asal dia tu daripada telur yang dah dikeluarkan dia punya bekas dia 2 cm tu dia akan membesar dan membesar. Sebab tu tiap-tiap kali bila period habis tu nanti dia akan 2-3 cycle lagi dia akan akhirnya menetup. So less than 5 cm biasanya dia akan pergi sendiri. Cuma kadang ikut praktis juga. Dulu saya pergi Korea baru-baru ni kan. Yang sis yang besar 2-3 cm pun operate. Saya pun macam, oh macam ni ya. Mungkin.
Oh, di negara lain-lain.
Dia ikut praktis juga tau. Ataupun mungkin sebab tu private setting ke. Dia macam buat test tak nampak macam suspicious ke. Which is very good sebenarnya. Kalau kita yang standard apa measure ni, less than 5 cm, we don't do anything kan. Padahal kita kena tengok benda tu macam membesar ke ataupun dia punya salur darah dia macam pelik-pelik ke dekat situ. Ataupun patient pun dah ada simptom macam kencing tak berapa nak cantik ke. Yang tu memang kena act cepat lah. Sebab tu saya rasa dia orang macam quite lucky juga tau. Bila tengok buang satu kan, hantar ke makmal, dia pun dalam sejam dapat keputusan oh ni kanser. Terus buang dia punya apa tu salur apa ni kelenjar limpa yang lain dekat situ. So memang saya rasa that's another different level altogether lah.
Maju sedikit.
So kalau kita yang jenis yang mungkin tak berapa health aware ataupun mungkin dia orang ada insurance ke yang tiap-tiap tahun screening nampak besar sikit terus refer ke, I think that's another apa level that we have to achieve lah. Cuma bukan semua apa health service boleh provide benda macam tu kan. Dia orang kan ada insurance bayar tiap-tiap tahun kan. Jadi itu pun macam membantu jugalah untuk bagi apa treatment ataupun scan-scan machine yang perlu tu.
Doktor, satu lagi masalah yang saya kira setiap wanita cuba nak bercakap mengenainya iaitu polycystic ovary syndrome ataupun dipanggil PCOS yang juga menyebabkan perut buncit dan juga mungkin tanda-tanda lain seperti ketumbuhan bulu yang lebih banyak di wajah dan sebagainya. Itu juga membawa faktor kepada perut yang buncit juga. PCOS ini. Jadi kalau PCOS ini apa sebenarnya masalah kalau doktor boleh terangkan? Dia juga berkait dengan topik kita pada hari ini juga.
Dia ovary juga tapi sebenarnya kalau kita tengok mungkin ada orang pandai Google ke kan. Tapi PCOS sebenarnya kilang telur dia tu comel saja. Tapi dia ada bintik-bintik-bintik. Maksudnya telur yang sepatutnya keluar tiap-tiap bulan tu dia dah terhenti dekat situ. So sebab tu kita panggil dia polycystic. Kalau kita scan dia kita tengok macam ada 10 yang macam ala-ala kita panggil apa
mutiara
something mutiara macam duduk dekat dalam kalau ada mutiara kan
yalah macam biji-biji
tapi mutiara. Kalau kita scan nampak bulat-bulat macam tu kan Kalau ikutkan, dia tak menyebabkan perut tu buncit per se. Tapi orang-orang PCOS ni biasanya dia ada berat berlebihan. Jadi bila berat berlebihan tu, kita punya hormon ni kan patutnya turun naik. Tapi sebab estrogen badan dia tinggi sangat, akhirnya dia punya period yang sepatutnya datang tiap-tiap bulan tu terhenti. Satu masalah yang pasal PCOS ni, dia bukan setakat masalah kegemukan tu saja. Tapi kalau period tak datang, dalam dini rahim tu tak turun tiap-tiap 3 bulan, dalam dini rahim pun boleh ada masalah juga. Dan kalau dibiarkan berlarutan, mungkin jadi kanser. Itu pun benda yang macam, tak apa, saya tak period setahun, okey je ni. Tidak. Datang kan, kena tengok betul-betul. Pastikan dalam tu tak ada benda yang tak menyenangkan.
Baik, sudah banyak sebenarnya yang kita sudah faham. Saya pun sebagai lelaki pun sudah faham.
Banyak masalah wanita.
Ya, memang masalah wanita. Tapi semua sebenarnya perlu sedar, kalau ada isteri, kalau ada makcik sebagainya, perlulah untuk mengambil kesedaran mengenai mengandung atau buncit atau sebaliknya ni. Baik, kita nak cakap terima kasih banyak kepada Dr. Nur Azura Nur Muhammad, pakar perunding obstetric dan gynecology UiTM Private Specialist Center UPSC. Dan kita harapkan perkongsian hari ini dapatkan memberi kesedaran kepada semua berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Sekian Awani Pagi jam ini. Saya Azib Sikri.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Bye. Terima kasih.